semua, ini Wina, dan kamu sedang mendengarkan podcast Lebih Seram Ibu Kosmu. Cerita horor sehari-hari yang bikin kamu tambah berani. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman yang saya alami pada tahun 2012 yang lalu di kota Solo. Waktu itu saya baru saja menikah. Dan karena bukan asli Solo, saya dan suami saya ingin mencari kontrakan atau tempat kos pasutri yang bisa kami tinggali bersama. Akhirnya kami pun memutuskan untuk tinggal di kos saja, dengan pertimbangan mungkin kalau tinggal di kos akan banyak orang dan ramai. Karena sesaat setelah menikah, suami saya ditugaskan untuk keluar kota Solo selama 2-3 bulan. Kami pun tinggal di tempat kos suami saya waktu masih lajang. Bukan menempati kamar yang lama, tapi kami pindah ke ruangan yang lebih besar. 3 kali dari kos single yang ada di sana. Kamarnya luas dan interiornya bagus. Karena kata eyang yang punya kos, kamar tersebut memang kamar untuk cucu dan anaknya jika datang ke kota Solo. Tapi sepertinya mereka akan lama tidak mudik, jadi kamar itu diperbolehkan kami sewa. Singkat cerita, saya hampir menempati tempat itu sendirian karena suami saya hanya datang waktu hari Sabtu atau Minggu saja. Hari-hari di sana ternyata tidak seindah kamarnya, karena di awal-awal tinggal di sana pun kalau malam hari saya keluar di lorong, saya sering melihat seperti orang yang tinggi besar di ujung lorong. Ketika saya bilang sama suami saya, dia hanya berkata, mungkin itu tumpukan kardus. Lalu ketika dia pulang ke kos, semuanya dibersihkan sampai bersih. Anehnya, saya tetap melihat bayangan orang yang tinggi besar itu di ujung lorong jika malam tiba. Kalau malam, terkadang saya merasakan ada orang yang mengelus-elus kening saya, tapi saya tidak tahu itu apa. Saya hanya cukup berdoa-doa saja sebisa saya. Kalau tidak jahat, tidak apa-apa. Dan hari itu pun terjadi. Perlu diketahui, kos saya ada di lantai 2. Sebelah kos saya, itu adalah kamar kos keluarga juga, tapi tidak dihuni, hanya untuk menyimpan barang-barang. Tapi kalian tahu, setiap malam, hampir setiap malam, saya mendengar dengkuran dari kamar itu. Sementara kamar yang lain dihuni oleh karyawan pria. Saya tidak terlalu berinteraksi. Yang agak ramai mungkin di bawah, di lantai 1, karena beberapa cucu eyang, 2 atau 3, kadang suka mampir. Ada juga yang tinggal di situ, dan juga ada sebuah keluarga yang sudah mempunyai anak. Tapi juga jarang berinteraksi, karena kalau sudah masuk kamar, saya malas untuk keluar. Kembali lagi ke hari itu, waktu saya pulang kos, suasana kos sepi. Keluarga yang ada anaknya di bawah itu mungkin sedang pergi pulang kampung atau bagaimana, saya kurang tahu. Juga cucu-cucu eyang dan anak eyang yang biasanya ramai di bawah siang itu tidak ada. Hanya Mbak Lala saja yang ada di situ. Mbak Lala itu mantunya eyang. Saya bertanya sama dia, "Mbak, kok sepi?" Dia menjawab, "Iya Mbak, ini semuanya pergi ke Jakarta, soalnya ponakan saya ada yang kritis. Doakan ya." Saya menjawab, "Oh iya Mbak, semoga tidak apa-apa." Saya tidak berpikir apa-apa waktu itu, hanya melakukan aktivitas biasa. Akhirnya malam pun tiba dan saya tidur. Di tengah-tengah tidur sekitar jam 1 atau jam 2 malam saya terbangun karena kasur yang saya tempati itu berguyang sangat keras sekali. Awalnya saya kira gempa, tapi ini bukan gempa, seperti ada seseorang yang ingin naik ke kasur saya dan tidur dengan saya. Karena rasanya pasti beda kalau ada yang ingin naik ke kasur kita, ya kan? Saya takut kalau itu manusia, tapi tidak mungkin sepertinya, soalnya kamarnya saya gembok, saya gerenda, saya kunci, jendelanya pun juga. Kemudian dengan rasa was-was dan keringat dingin, saya memberanikan diri untuk bangun dan menoleh ke arah samping. Tapi tidak ada apa-apa, goncangannya pun berhenti. Saya benar-benar takut waktu itu, karena saya yakin di rumah ini cuma ada saya sama Mbak Lala di rumah utama, dan saya yang tinggal di belakang karena saya tidak mendengar penghuni kos yang lain pulang. Saya tidak tahu harus berbuat apa, menelpon keluarga pun atau menelpon suami saya rasanya tidak ada gunanya. Ya sudah, saya menyalakan TV seadanya, tapi tidak ada acara waktu itu. Terus saya nyalakan semua lampu. Tadinya lampunya juga nyala. Terus lampu samping saya juga ikut saya nyalakan. Saya mencoba untuk tidur. Akhirnya subuh pun datang. Karena kos saya berada tepat di sebelah masjid. Saya ingin bangun dan sholat. Tapi nunggu dulu nunggu nyawa ngumpul. Di tengah saya menunggu nyawa saya berkumpul, tiba-tiba saya mendengar lemari besar, lemari pakaian di sebelah saya itu didobrak-dobrak. Otomatis saya menoleh ke sana dan kaget sekali ketika melihat ada seseorang di sana sedang mencoba membuka lemari saya. Saya pun spontan berkata, "Hei, itu lemariku." Saya melihat dia. Dia menolehkan wajahnya. Seorang anak perempuan, kira-kira 17 tahun, memakai kaos LA Lakers berwarna kuning, celana pendek, rambutnya pendek, tapi saya yakin dia perempuan. Dan yang paling penting, dia Down Syndrome. Ketika saya marah seperti itu, dia langsung minta maaf. "Maaf, maaf, maaf, maaf." Begitu dia minta maaf, saya seperti tertidur lagi. Dan akhirnya saya bangun sudah 5:30. Saya tidak tahu kenapa sih itu sebenarnya. Siangnya saya menelpon suami saya ketika berada di kantor. Saya menceritakan semuanya, termasuk anak perempuan berkaos LA Lakers yang Down Syndrome tadi. Itu apa? Kemudian minggu selanjutnya suami saya langsung setuju bahwa kami memang harus pindah dari tempat itu. Dan alhamdulillah kami langsung menemukan sebuah kontrakan yang cocok untuk kami. Setelah pindahan, suami saya baru bercerita. Ciri-ciri cewek yang saya lihat itu adalah cucunya Eyang yang pada hari itu kritis di Jakarta dan memang akhirnya meninggal pada esok harinya. Suami saya kenal, tahu, mengenali dia karena sempat beberapa kali bertemu. Karena tempat kamar kosnya itu memang dua kamar bersebelahan dengan bekas kamar suami saya dulu waktu masih single. Kami tidak tahu itu apa benar-benar cucunya Eyang atau hanya sesuatu yang ingin menyerupai dia. Tapi jujur, baru pertama itu ada hantu yang minta maaf. Buat cucunya Eyang, Al-Fatihah, semoga tenang di sana, sudah tidak sakit lagi. Dan untuk kalian, terima kasih sudah mendengarkan.